Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakiyah Miskiyah Imam Yahya sedanten para putra-putra Gus Imam wonten Gus Riza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Izzul, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kawula Kiai Abdul Rauf Maimun Zubair, ingkang kula hormati para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau. Didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya. Karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang gak pernah ingin terkenal, ingin viral. Tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya, ya protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala kira-kira. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanadan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini, di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syuzuru Zahab, itu Finnahwi, karangan Ibnu Hisham, itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Riza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya buah anak buah waria itu bagus. Itu. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono ku ya sapa. Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbah Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah Mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga Sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunya itu langsung dibagi.
Seperlima.
Seperlima. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 Aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Imas Tiah. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takzimnya Mbah Mun saya masih ingat. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takzim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam. Itu diamplopi sendiri. Sama sih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan satu bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam, sama Gus Kafabi. Sama Gus Maksum teman. Jadi saya pernah pasangan di sini. Saya enggak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam satu bulan itu ngaji 2 kali.
Tahun berapa itu?
Lupa tahunnya, karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun. pokoknya kelas satu aliyah. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau gak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam satu bulan hanya ngaji dua kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter, sudah pinter. Karena saya sudah lihat. Tapi saya tetap ngaji. Ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pas sana. Karena memang disuruh Mbah Mun. Anak putuku senajan satu bulan harus pernah ngaji si Dirgo. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Sufur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru, apa, limam bahama, minal, minat dawat ya? Ini mau sialah kok malu, dawat apa ya?
Dawat.
Ya sudah itu minat dawat. Yakin sekali. Karena masih Jurumiyah, nanti kalau sudah khudori mungkin ngeper sudah. Kemarin cocokan nasab sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil Lek.
Iya Gus? Iya. Saya ini paman sampean Gus.
Ini benar-benar nasib ya, ini nasib.
Makanya beliau ini mau diatur, karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga abdoef kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu.
Kok ada Gus seperti ini tuh saya juga. Kok ada lho. Saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz, Gus. Tamyiz itu gampang. Beliau enggak pakai takrif atau definisi yang ada di Jurumiyah. Atau agremuni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Kan ada kamar madep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur, saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa?
25.
Terus ke Doho, nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Manggus di Zapas itu loh ya. Ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam satu bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang, karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, mau gak muni gua abah ya, boten, ya pasti tidak nama ya. Hanya, tadi beliau-beliau gak bilang untuk abah atau boten, ya berarti sungguh jajan lah. Gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas, ini untuk ini. Itu. Sehingga kita gak berani pakai.
Saman komanan Gus.
Tadi humus tadi apa seperlima tadi seperlima.
Enggak tulus ya.
Enggak ini cerita ilmu, enggak berapa tadi.
Tulus.
Tulus. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Harir bin Muhammad bin Mahfud. Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti, itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas. Mbahnya istri saya. Gitu. Karena kalau termas beliau enggak keren. Itu mbahnya istri saya. Jadi kalau enggak ngandalkan diri sendiri, yang ngandalkan istrinya. Nah itu gak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik.
Keramat gandul karo bojone.
Iya, keramat gandul.
Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramate tetep aja sampe cuman gandul tok.
Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh. Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita. Tadi zuriatam ba'duha min ba'd. Tadi Gus Riza cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak D saya, pernah keluarga saya juga pernah ngaji. Itu ada di derekno Gus Kamil, tapi itu tadi saya hanya pernah ngaji 2 kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan meleke hanya 2 kali. Karena kalau habis subuh itu tidur, kalau malam nyewa ontel ke Doho. Sama Gus Kamil itu. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo. Karena Mbah Mun saking cintanya, anakku mbuh sakwulan lah harus pernah ngaji di Lirboyo. Terus beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo, tapi Allah menghendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaroi katanya, karena Gus Raub jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaroi Gus Riza karena baru punya anak kecil tadi. Jadi bingung nanti itu. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Kiai Mahfud Termas itu yang nulis Khasyatut Turmusi. Kalau sini bacanya Tarmasi atau Turmusi umumnya? Tarmasi atau
Turmusi?
Turmusi. Ya, Turmusi. Ada yang baca apa? Tarmasi? Karena nasibnya nama Ajam itu kasihan. Ada orang itu namanya Tirmizi. Yang satu Turmusi. Yang satu Tarmizi.
Ada Tarmizi.
Ustukhri juga sama. Ustukhri, Istukhri. Apa sih? Ya itu ya.
Kan bebas itu Gus. Ajam kan bebas.
Iya, makanya kaidahnya ajamiyun fasna bihi masita. Ya, sibro milisi. Kalau sini bacanya apa?
Sibro malisi.
Sibro malisi. Kalau ada kiai yang baca sibro milisi. Ada yang baca sibro
mulusi. Ini aslinya yang mancing ini Gus Baha, bukan saya ini. Beliau ini masya Allah luar biasa dalam pancingan-pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini.
Ya saya teruskan ini yang serius ya. Saya ini karena saya ini sudah tidak dapat cucu zuriatnya Kiai Makhrus tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo, yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap itu saya. Termasuk ya tentu banyak yang diceritain. Keramatnya Mbah Makhrus. Masyur itu Mbah Makhrus, kacang hijau sudah dipasukan. Sebenarnya saya mau minta ijazah sama Gus Riza, tapi potongannya kok gak iso. Tapi nanti setelah ada alamat.
Saya siap Gus, bukan ijazah. Lebih dari ijazah, ijab sah.
Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojlok, karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi. Apa bisa, apa enggak gitu. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat Tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga Tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kok tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cucu ini, pernah cicit. Beliau kalau ngaji ditulis Khadur tu'indahu Tafsirul Jalalain Marrotan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 Alaminal Asanid khotam tu indahu tafsirul jalalan marotin. Ditulis bitamami ya. Sempurna. Saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Sempurna. Jadi
lebih dari 2 kali itu
kan. Iya, terus juga jeblong-jeblong gitu. Kalau ini enggak moto sama itu untuk ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Beliau istinad fil fikhi itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini. Yang enggak menangi ini. Kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iim. Ini temannya adik saya satu kelas. Tak tanya tadi. Lebih beling mana enggak tahu Gus.
Lebih beling saya Gus.
Ya, karena sekarang tawaduk ini lebih beling itu supaya dianggap wali. Karena tawaduk itu. Jadi enggak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun enggak jaminan lebih sopan. Jadi tawaduk untuk diakui baik. Jadi repot.
Ngeles itu gitu ya.
Ngeles ya. Khelah. Mbak Mahfud itu ngaji lama sekali sama Syed Abi Bakar satu. Sampai beliau kecakamannya. Saya ini tahadus binikmah. Kalau baca Khasyatut Turmusi itu enggak tahu bedanya dengan I'anatut Thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar Sato, yaitu Sahibul I'an. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena mbarep sama rujuk, namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Ahmad bin Su'eb, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, Al-Mutun, sehingga meskipun nazuman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu enggak, hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Sehingga saya sering digojlok. Saya ini masih hafal Jurumiyah, hafal Imriti. Saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti enggak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih. Nah, yang benar yang lupa-lupa itu. Karena sudah disetor.
Setorkan.
Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok disetorkan. Disetorkan. Ya hilang. Makanya saya kadang, itu yang benar siapa? Gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang gitu. Ternyata yang gak hafal sama yang hafal itu pinter yang gak hafal karena sudah di
setorkan.
Saya itu punya teman Musyarah Mu'in. Saya dulu itu Rois Mu'in. Itu gak pernah menang sama santri, paling diem terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu tidak jawab? Sakjane aku iso Gus, cuma tawaduk mek jenengan. Monggo. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus, ini dijawab. Sakjane kula nggih saged, tapi kepengen tawaduk. Itu saya itu ya mangkel ya. Mau mangkel tuh dia tawaduk. Mau husnudzon kayaknya goblok betul. Jadi saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Riz, cara menghadapi kiai-kiai itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawadu, mau diyakini tawadu, kayaknya memang enggak bisa. Terus saya teruskan tentang Mbak Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriatam ba'duha mim. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga bah-bahnya keluarga mana? Gedongan ya.
Gedongan.
Ya dari Nyai. Itu dulu tuh luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi itu saya Mbah ke-7 kalau enggak ke-8 dari beliau. Jadi semua saya Gus Reza, Gus-gus di sini itu zuriatam ba'duha mim. Nah, ciri zuriyah sing mardiyah indawo yang diridani Allah itu adalah karakter ajedatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran itu Bapak hanya ngendikan begini, "Hak, kowe kudu ngapal Quran. Kowe nak rapal lu kepaten obor." Artinya misalnya Mbah kita bisa baca Khasyatut Turmusi. Anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau tidak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya tidak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nyindir, perintah. Ya, saya ini bukan nyindir, tapi apa? Perintah.
Siap
86. Siap 86. Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Wattaba'tu millata abai. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa bahasa Mandarin nanti. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair andaikan Mbah Mun tidak salim itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nasya mansia, dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Riza dagangan.
Wis dagangan ya.
Wis. Apalagi dagangan sarung VHS. Wih, itu sudah masalah. Ya. Makanya alhamdulillah menjadi masalah itu peringatan. Memang itu enggak wilayahnya. Jadi zuriyatam ba'duha mim. Sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani, nanti bisa ditasih Gus Rizal. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Kalau kita punya mbah alim alamah, bapaknya alim alamah, kemudian kita ini dagangan, terus ita itu ngalor ngidul, orang akan ngira bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa, kacang ora ado songkolan jarang. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Reza yang asyaki tadi, asyaki adalah orang yang keluar dari rel mbah-mbahnya. Maka status kembahnya akan hilang. Makanya banyak orang alim alamah, kemudian di era cucu sudah tidak diziarahi karena cucunya mengharamkan ziarah. Dan itu banyak, banyak sekali. Jangan-jangan mbah-mbahnya bisa baca ikhya, cucu-cucunya tidak bisa, terus bilang, oh, penting itu ilmu modern. Ilmu itu tidak penting. Akhirnya ya sudah, orang lupa lagi. Karena banyak sudah tidak dikholi, tidak dikenang. Itu yang paling bahaya dalam status zuriyah. Sehingga Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah min kholisi sulalati Ibrahim al-Khalil. Sehingga Nabi Muhammad yang meluruskan itu. Enggak benar kalau Ibrahim adalah Yahudi. Karena Yahudi itu adalah marga atau aliran atau milah, terserah, karena itu ada perdebatan. Setelah Ibrahim jauh, yaitu Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Rasulullah debat terbuka dengan pakar-pakar Yahudi, orang-orang Yahudi bilang, Ibrahim itu Yahudi ya? Terus Allah memberi firman kepada Rasulullah SAW, ha antum ha ula'i hajastum fi malakum bi ilm, falimatu hajuna fi malaysalakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair, tidak objektif. Saya, kata Nabi Muhammad, berdebat secara ilmiah, bahwa Ibrahim tidak mungkin Yahudi, pengikut Yahuda maksudnya. Tapi kamu berdebat secara sangat tidak ilmiah, karena kamu mengatakan Ibrahim pengikut Yahudi. Yahudi dari Yahuda. Kenapa tidak ilmiah? Itu sama dengan mengatakan Mbah Manap itu pengagum Gus Reza. Waduh. Itu kan
salah besar.
Salah besar. Kan Ibrahim itu kan Yahuda bin Ya'kob bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbah Hasyim pengagum Mbak Yeni. Itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudi ya, pengikut Yahudi ya, itu enggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahuda. Makanya lamim ba'dih. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin jadi kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog. Yang parah Yakub semuanya di sinagog. Karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir, itu ya iskal itu janggal. Maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasroniya, Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasroni. Itu kan satu pujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan Baha itu ya ora PKI, ya ora komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi setelah saya ke makam beliau, ternyata ada artifak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andaikan Mbah Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza, terus makamnya Nyun Sewu gak kerumat, makamnya Mbah Zubair misalnya gak kerumat, orang akan mengatakan itu makam awam, sehingga tidak ingin menelah, dan jadi putu ya berat. Mulanya jenengan dongakno. Nggih, kula suwun, semestinya sekali-kali kula ngomong serius niki dongakno. Nah, kula mboten perlu dongakno, gak ono pun nak dongakno paman. Tapi saya berkeinginan paman saya ala siratim mustaqim. Jadi semua yang saya ceritakan tadi menyangkut qadhi misalnya. Sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Gus Reza, hakimnya itu bingung. Karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius ya enggak? Beliau itu rileks. Tapi kalau punya keputusan itu jitu. Ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Shogiroh sama Gabiroh. Sama punya anak kecil. Karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Hilang. Dimakan serigala. Terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu, diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ, ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya, maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud, ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau, ya sudah tak bagi dua. Nanti separonan kata. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor. Masa anak mau dibagi dua nanti separonan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan, dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Ora-ono wong anak apa dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius, Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Reza, lebih benar gitu. Karena nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik, itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama, nanti sensitif. Tokoh gitu saja. Memang tokoh ini, orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya. Ya sudah, diam gitu saja. Singkat cerita, dilaporkan ke Nabi Dawud. Bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Dawud ya tenang saja, enggak ngerespon. Karena biasalah wali kan tukang husnudzon. Nabi Dawud itu gayanya Nabi, gaya ala wali. Jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang berkosa anjing? Ya, tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Yang satu dipanggil lagi. Yang berkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi gak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu peratita tadi diperkosa anjing. Tapi ternyata warnanya anjing beda. Beda. Terus akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku. Ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Wattaira mahsyurah kullullahu awwal. Tapi orang tuh kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana gitu. Enggak usah diterangkan nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau wa ilmu. Jadi kalau masalah ilmu, ilmu detail itu fafahamnaha Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya itu bagus Nabi Daud. Jadi makanya orang ini enggak sempurna ya, ada yang suka wiridan, ada. Makanya saat tadi itu kaget Gus Im bilang ketua pondoknya di istikhori Gus Riza itu saya tenane gitu. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana, saya itu sampai sekarang enggak paham itu. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan GR kalau itu hasil istikhoro. Karena saya enggak bisa yakin itu. Ya enggak bisa memaksa husnuzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya istikhoro betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi, nah kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridannya ya jalan, dan alhamdulillah santri-santri itu kalau kiainya wiridan ya bubar separuh, itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata di jagungan sama Gus Iim, pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok sarang tuh lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami itu yang bubar ya separuh lebih. Separuh. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, "Mbah, kok mboten jenengan wajib mboten wajib no wiridan?" Ora oleh ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Lah santri-santri tahu kalau itu tidak wajib.
Lang.
Wah, hilang. Oh iya, pimpinannya. Jadi konstitusinya ahlul ilm itu beda. Takhrimu malam yakhrum itu ya kriminal, ijabu malam yajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdullah bin Husain bin Tohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilm itu gak berani majibkan santrinya wiridan karena takut ijabu malam yajib. Akhirnya keterusan, bersolat langsung ngopi, bualenin. Kadang rokok orang dipatahin, bersolat salam langsung. Eling rokok. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita karena sebagai ahlul ilm itu masih benar. Ngawur saja benar, apalagi pas benar. Karena memang sanad ya, saya ulang lagi. Sanad ahlul ilmi itu beda, khas. Sehingga kadang orang-orang yang di luaran sana, jangan bilang kubu sebelah, pokoknya di luaran sana, nanti jadi sensitif. Saya tuh pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim. Ini karena ada paman saya, nanti tak mintakan jawab. Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, "Pak Bahak, kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zina wa in sarqa?" Itu kan ekstrim. Kok kayak-kayak Islam itu membolehkan zina? Karena yang pernah zina pun asal melafadzkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Riza. Jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 + 1, pasti tak jawab 2. Lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafadzkan 1 + 1 = 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian. Yang ketangkap KPK ya bilang 1 + 1 = 2, KPK-nya bilang 1 + 1. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut. Sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking kramati Gus, terus nganggep pulau guru nih, terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah saya berharap produk-produk Al-Makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat dimana kita maknani wa in zina ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisah wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, Ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak faham takfiri. Faham yang mudah mengkafirkan orang lain. Karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim. Lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Iku tahu mikir, tahu orang kan kira-kira seperti itu. Jadi ya sekali-kali saya serius. Ben pamane bangga pun aneh alim. Jadi saya terpaksa ngetokno alim saya ben paman bangga gitu. Ponakanku ya alim pemeneh pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali. Pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Sehingga zaman itu bukan sekedar kita. Abu Dzarin itu sahabat yang khusus itu ya protes. Yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in sarok. Diulang lagi. Yang benar ya Rasulullah, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya. Ngendikan ala rohmi anfi Abu Dzarin. Oh dasar wong grumbung kandani ra ngandel gitu. Karena Abu Dzar itu orang khusyuk, beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan tadi, penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa enggak, tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafaro tula umrih, dia kafir tula umrih, 80 tahun dia kafir. Kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap sebagai berstatus mukmin. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, sekali dia menghentikan kekafirannya dengan talafut di kalimat syahadah, maka otomatis menjadi muslim. Nah, soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan. Allah tidak bilang harus sekarang kan. Ya nunggu kita-kita duluan kira-kira. Nak bejo itu. Tapi saya berkali-kali ngaji sudah orang Islam tuh yang senang. Kita ini sudah dikasih kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kamu harusnya enggak bisa masuk neraka. Kamu enggak pegang kuncinya kok kamu mau masuk itu gimana? Tapi ada teman saya bilang neraka ana pintune Gus langsung. Lah kalau kamu pikiran gitu semoga ke situ kayak lagi. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi itu miftahul jannah la ilaha illallah. Sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya sakho. Karena kalau as-sakhiyu qoribun minallah qoribun minal jannah. Kalau sampean kepengin tahu alamat neraka ya bakhil tadi. Itu qoribun minanar. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus? Kalau kamu medit, kikir, ya itu dekat-dekat situ. Itu neraka. Nah saya enggak di dekat-dekat situ, makanya saya enggak tahu neraka di mana saya datang. Jadi saya mohon sekali di balik saya sering guyon sama Gus Riza Gus Sim, kita ini membawa sanad yang berat. Karena di sini ada zuriatnya Kiai Makhrus, ada zuriatnya leluhur saya. Harus zuriatam ba'duha mim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucunya. Kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama, apa marga. Itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wasofiin. Terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innalladzina amanu walladzina hadu. Makanya ini jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir maknani innalladzina amanu walladzina hadu lan wong sing tau Yahudi. Ini balaghah biktibari makana. Pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Riza, mesti bilang Gus iki preman sing wis tobat. Jare wis tobat kok diarani preman. Itu namanya biktibari makana. Jadi dengan status yang dulu. Iki wong kafir, tapi saiki wis Islam. Lho wis Islam kok diarani wong kafir. Ada yang maknani sehingga enggak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama terus dalile innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana. Semua agama itu sama. Buktinya ayat itu sama, pakai wawu ataf. Iku ora tau ngaji tafsir mbek Gus Riza kira-kira gitu. Kalau sudah ngaji tafsir insyaallah enggak akan seperti itu. Jadi ayat itu ada ilmunya. Dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Lirboyo juga diajarkan ilmu balaghah. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang tapi bi'tibari makana. Ngitung dulu. Paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir tapi sudah Islam. Itu paradok gak? Wong sudah Islam kok dikatakan kafir. Iki dhisik santri goblok, saiki wis pinter. Goblok kok
pinter.
Pinter. Ya, ngoten mawon Gus, kok karo bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Matur suwun dateng ponakan kawula ingkang kawula mulyakaken. Saya disuruh meneruskan oleh beliau. Saya nanti kalau meneruskan apa yang didawuhkan oleh beliau, khawatir terbukti apa yang beliau dawuhkan. Ketok ponakane pinter apa meneh pamane itu. Dan saya ikut kaidah beliau harus tawadhu. Jadi saya sebaiknya ya seperti tadi yang saya sampaikan, aku mundur alon-alon. Ada yang menarik dari beliau itu tadi terusan daripada ayat yang beliau sampaikan, Walakin kana hanifan muslimau wa makana minal musyrikin. Ini yang kemudian menjadi jalan tengah antara perdebatan di antara apakah Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani. Jawabannya adalah hanifan muslimau wa makana minal musyrikin. Ikut pada jalan yang lurus, maka dari itu tadi pun juga beliau sudah memberikan arahan kepada kita, ikut pada jalan yang lurus, jalan yang telah diarahkan, yang telah diberikan oleh para sesepuh-sesepuh kita. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang telah beliau sampaikan dan juga penafsirannya itu tadi sudah cukup. Kalian kalau mau mencari sesuatu, jawabannya itu ada di dalam Al-Quran semuanya. Dulu itu ada satu kisah yang disampaikan oleh Dr. Ali Tohar Royan. Di dalam satu kitab tafsir Ayatul Ahkam yang beliau karang, Dr. Ali Tohar Royan ini adalah salah satu guru besar di Al-Azhar. Beliau mengisahkan ada seorang yang fanatik sekali dengan Al-Quran. Itu memang sudah menjadi keharusan kita, fanatik terhadap Al-Quran. Tapi ini fanatiknya luar biasa. Seorang pembuat roti, beliau fanatiknya kepada Al-Quran ini luar biasa. Setiap kali ditanya oleh orang, apakah Al-Quran ini menerangkan tentang bagaimana caranya kita memasak? Ada jawabannya di dalam Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran itu ada caranya kita main sepak bola? Ada jawabannya semua di dalam Al-Quran. Ma faratna fil kitabi min syai' fassalnahu tafsila. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan semuanya secara rinci malahan. Suatu ketika orang ini ditanya oleh salah satu tamunya, Anda yang fanatik terhadap Al-Quran? Iya, saya fanatik dan kita wajib fanatik terhadap Al-Quran. Sekarang saya ingin tahu jawabannya. Dari satu pertanyaan, apakah Al-Quran itu menjelaskan bagaimana caranya membuat roti? Anda kan sebagai pembuat roti, Anda sebagai tukang roti. Saya ingin ayatnya apa di dalam Al-Quran, bagaimana caranya membuat roti? Si tukang roti ini secara refleks langsung menjawab, ada. Ayatnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, tanyalah kepada yang tahu. Jadi kalian kalau tidak tahu, tanyalah kepada Gus Baha. Itu yang wajib menjawab pun juga sebenarnya Gus Baha. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.